ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ಹರ್ಕಫೂನೆ ಅಕ್ಕಮೊಲ್ತನ್ ನಗ್ಗೆಫತ್ತೋತ ರಾಡಿಯೋನಿ ಇದ್ದರೆ ಶಗ್ಗರ್ ಸದಾಸ ಕುರಜ ಅಬ್ಬರಕುಮ ಲಮಾಫಿ ಕುಡಾಫುರ್ ಒದು ಕೆಂಜ ಕಮಿಸ ಗಲ್ಗಲ ಇಸಿ ನಗೇ ಚಿಪ್ನ ಒದು ವಲಿನ್ ಅಂಗುರ್ಮೇಚ ಗಮ್ಮಚ್ಚೂತಿ ವರಾನ್ನಿ ಬಿಲಿಸುಮ್ಮ ಒರಮೋ ಜೋನಿ ಕಿಬ್ಬಾ ಕಿಬ್ರಾ ಸೊಡ್ಡೊಂಬೋರೊ ವರಾನ ಹಾರಾ ಲೆಂಜಿ ಸಾತುರೆ ಎಬ್ಬಿ ಸೀಸುನ್ ಗಬಾಫಮಿ ಲಮ್ಮಿಲೆ ಒರಮಿಯಾ ಕೆಸತ್ತಿ ಹೊಂಗೆ ಡಮ್ಮಿ ಡಮನಿಫ್ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಫರಾನ್ಸಾ ಯುರೋ ಮಿಲಿಯೋನ ತೊಕ್ಕೊ ಡೇಗರ್ ಸಗೊಚ್ಚು ಬೇಕ್ಸಿಸೆ ಕಾಯೋನ್ ಅಭಿಯ ಹಿಮಾನಿ ಹುಮ್ನೋತ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ ನಾನೋ ಅಮಾರಫಿ ಅಪ್ಪಾರ್ ಕೇಸ ಬಾಸು ಅಕ್ಕತೆ ಎರ್ಗಮಾನ್ ಅಡ್ಡ ಅಮೆರಿಕ ಜೆಫ್ರಿ ಫೆಲ್ತಿಮಾನ್ ಇಬ್ಸನ್ ಹುನ್ನಿನ್ ಇಜೋವನ್ ಉಡು ಕೆನ್ಯಾ ರಾತಿ ಅಮ್ಮೋದು ತೊಕ್ಕೊ ತೊಕ್ಕೊ ನಾನು ಇಸಿನಿತ್ತಿಮ ವರಾನ್ನಿ ಬಿಲಿಸುಮ್ಮ ಒರಮೋ ಜೋನಿ ಕಿಬ್ಬಾ ಚಿಬ್ರಾ ಸೊಡ್ಡೊಂಬೋರೊ ವರಾನ ಹಾರಾ ಲೆಂಜಿ ಸಾತುರೆ ಸದಾಸ ಕುಡ ಶಂಬರ ಕುಮಲ ಮಾಫಿ ಕುಡ ಆಫುರ್ ಎಬ್ಬಿಸಿಸೆ ವರಾನ್ನಿ ಬಿಲಿಸುಮ್ಮ ಒರಮೋ ಜೋನಿ ಕಿಬ್ಬಾ ಚಿಬ್ರಾ ಸೊಡ್ಡೊಂಬೋರೊ ವರಾನ ಗೋಡಿನ ಗುಜಿ ಕೆಸ ಸೊಚ್ಚೌ ಯೋತವು ಲೊಲ ಅರ್ ಕಲ್ಲತ್ತಿಫಿ ಕಲ್ಲತ್ತೀನ್ ಮೋತುಮ್ಮ ಬಿಲ್ತಿಗಿನ್ನ ಕುಫ್ಫಿ ಸುಫ್ತಾಸಿ ಸಾತುರೇನ್ ಹುಮ್ನೋತ ವರಾನ ಮೋತುಮ್ಮ ಬಿಲ್ತಿಗಿನ್ನ ರುಗುತೆ ನಾನಿಚ್ಚ ಕೇಸ ಅಬ್ಬಾಸು ಲೇ ಲಿಫ್ತೋತ ಸಿರ್ನ ಬಿಲ್ತಿಗಿನ್ನ ತಿಮ್ಮತ ಡುಕ್ಕುಬ್ಬಿ ಗುಡ್ಡಾತ ಆತುರೇರ ಯರೋ ಅಮ್ಮ ವರಾನ್ ನಿಬ್ಬಿಲಿಸುಮ್ಮ ಒರಮೋ ಅಡ್ಡ ಹುಂಡರ ಡೂಲ ಇಮಲಗರ ಪಿನ್ಪಿನ್ನೆ ಗೊಚ್ಚಾಜಿರೋನ್ ಹುಮ್ನ ಕಬು ಜಬೇಫಚ್ಚು ವರಾನ ಹಾರಾ ಲೆಂಜಿ ಸಾತುರ ಎಬ್ಬಿಸಿಸುನ್ ಗರದಿರ್ರೆ ಕಪ್ಸೊತ್ತಿ ಡಬಲು ರತ್ತಿ ಕನ್ ಅರ್ಗಮು ಯೂತವು ವರಾನ್ ನಿಬ್ಬಿಲಿಸುಮ್ಮ ಒರಮೋ ಜೋನಿ ಕಿಬ್ಬಾ ಚಿಬ್ರಾ ಸೊಡ್ಡೊಂಬೋರೊ ವರಾನ ಹಾರಾ ಯರೋ ಡೇರಫ್ ಲೆಂಜಿ ಸಾತುರೆ ಫಿ ಗೌಂಸ ವರಾನ್ ತುಮ್ಮ ಅರ್ಗತನ್ ಹಿಡ್ಡು ಎಬ್ಬಿಸಿಸೇರ ಒಡೆಫನ್ನೋ ಸುರ್ಸಗಲಿಂದಿ ಗರಮೆ ಮಿಡಿಯಾಲೆ ಹವಾಸರ ಅರ್ಗಮಿ ಅಕ್ಕ ಮುಂದಿಸುತ್ತಿ ಸಿರ್ನ ಎಬ್ಬರತ್ತಿ ಹೋಗಂತೋನಿ ವರಾನ ಕಂಚಿಬ್ರಾ ಸೊಡ್ಡೊಂಬೋರೊ ಉಫ್ಫತ ಆದ ಒರಮ ಉಫ್ಫಚ್ಚೂನ್ ಹವಾಸಿಚ್ಚ ವಲಿನ್ ವಲ್ತಜ್ಜಿ ವೈತ ಕೊಡ್ಡತನ್ ಹುಬಚ್ಚೂನ್ ದಂಡ ಅಮೇರ ವರಾನ್ನಿ ಬಿಲಿಸುಮ್ಮ ಒರಮೋ ಜೋನಿ ಕಿಬ್ಬಾ ಚಿಬ್ರಾ ಸೊಡ್ಡೊಂಬೋರೊ ಹೊಗ್ಗನ್ಸ ಲೀಬಂಗುರಾಚ ಜಲ ಕಂಜಿರು ಯೋತವು ಆನಾಲೆ ಗೊಡಿನ ಗುಜಿ ಹುಂಡ ಕೇಸ ವರಾನ ಮೋತುಮ್ಮ ರುಕುತೇ ಬಾಸುನ್ ಯರೋ ಅಮ್ಮ ಗೊಡಿನಿ ಚತ್ತಿ ಬಕ್ಕಿ ವರಾನ್ನಿ ಮೋತುಮ್ಮ ಕಬತೇಜಿರು ಮಗಾಲ ಬುಲೆ ಹೊರಾ ಕೊಫ ಅಕ್ಕ ತೇಫಿ ಮಗಾಲಿಚ್ಚಯು ಯರೋ ಗಬಾಬಾ ಕೇಸತ್ತಿ ತೋ ಅಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ದಂಡವು ಗಬಾಫ ಮೇರ ಸೊಚ್ಚಿ ಯರೋ ಅಮ್ಮ ವರಾನ್ನಿ ಬಿಲಿಸುಮ್ಮ ಒರಮೋ ಕುತಾಲೆ ಒರಮಿಯ ಹುಂಡ ಕೆಸತ್ತಿ ಗೊಚ್ಚಾಜಿರುತ್ತಿ ಕರ್ರಿಫತೆ ಮೋತುಮ್ಮ ಬಿಲ್ತಿಗಿನ್ನ ಅಬ್ದಿ ಹುತತೆ ಅಬೋ ಶನೆ ವಲಿನ್ ಹರಿರೋ ಕಬ್ದು ಜಚ್ಚು ನಮೋತ ನಗಾರ ಶನೂಫಿ ಜುಮ್ಲಾನ್ ಹಿಡು ರತ್ತಿ ಫುಲ್ಲೆಫತೇರ ವಬಿವ ಕೊತು ಗಬಾಸೆ ಲಮ್ಮಿಲೆ ಒರಮಿಯ ಕೆಸತ್ತಿ ಸಬಬ ಹಂಕಿನ ರೋಬತಿನ್ ಹೊಂಗೆ ಮುದತೆಫ್ ಮೋತುಮ್ಮನ್ ಫರನ್ಸಾ ಇದೇ ಗರ್ಸ ಗೊಚ್ಚು ನಗಹಮೆ ಇಂಬಾಸಿನ್ ಫರನ್ಸಾ ಇಮಗಾಲ ಫಿನ್ಫಿನ್ನೆ ತರ್ಗಮು ಬರ್ರೇಫಮ ಗಬಾಬಾ ಫುಲತಿ ಉತರಿ ಇಸಾರತ್ತಿ ಸದಾಸ ಕುರಶಂ ಬರ ಕುಮಲ ಮಾಫ್ ಕುಡ ಅಫುರ್ ಬರ್ರೇಸೆನ್ ಮೊತುಮ್ಮ ಫರನ್ಸಾ ಇಲಮ್ಮಿಲೆ ನಾನು ಒರೋಮಿಯಾ ಕೇಸತ್ತಿ ಹಂಕೆನ ರೋಬಾ ಮುದತೇನ್ ಹೊಂಗೆ ಮೀಡ ಮನೀಫ್ ಡೇಗರ್ಸ ಯುರೋ ಮಿಲಿಯೋನ ತೊಕ್ಕೊ ಒಲ್ತಾಸಿಸುನ್ ಡೇಗರ್ಸ್ ಚಿಸ್ ಕರಾಡ ಅಬ್ಬತ ಮಿತಿ ಮೋತುಮ್ಮಾತಿನ್ ಅಕ್ಕಡ ಕಬು ಬೇಕ್ಸಿಸೇರ ನಾನು ಒರೋಮಿಯಾ ಬಕ್ಕೋ ತಲಫ ಗಮ್ಮೋಜಿ ಕನ್ನೇನ ಅಕ್ಕ ಗುರಿನ ಬೋರನಾಫಿ ಗುಜಿ ಕೇಸತ್ತಿ ಹಂಕೆನ ರೋಬಾ ಉಮಮೇನ್ ಹವಾನ್ಯ ಒರ್ಸಿ ಸೇಬುಲಾ ನಾನಿಚ್ಚ ಕೇಸುಮ ಉಮ್ಮನ್ನಿ ಬೋರನ ಹೊಂಗೆ ಮುದತೆ ನಮ ಡಬಲತೆ ಬೇಲದೋನ್ ನಿಮ್ಮನಾಫಿ ಬಿನೆಸೋನ್ ನಿಬೋಸೋನ ಒತೋಹಿನಫಿನ್ ರಕ್ಕೋ ಗುಡ್ಡಾಫ್ ಸಾತ್ ಇಲ ಮನೀರು ಯರೋ ಅಮ್ಮ ಕನಮ್ಮು ಹವಾನ್ಯ ಒರ್ಸಿ ಸೇಬುಲಾ ಗೋಡಿನ ಬಾಲೆ ಬಹ ಕನ್ನೇನ್ ಆನಾಲೆ ಗಮ್ಮೋಜಿ ಕೇಸ ಜಿರಾತನ್ ಸಬಬ ಹಂಕಿನ ರೋಬತಿನ್ ಹೊಂಗೇನ್ ಹಮ್ಮಾತೆ ನಮಾಫಿ ಬೇಲದೋ ತರತ್ತಿ ರಕ್ಕೋ ಗೇಸಿಸ ಅಕ್ಕ ಜಿರು ಡುಬ್ಬತಮಾಜಿರ ಅಂಕಿನ್ನಿ ರೋಬಾಹ ಉಮಾಉಮಲೆ ಸರ್ಕಾಯ ಅಡ್ಡೆಸ ಇರ್ರಗವು ಇಸ ಸಬಬ ಗಮ ಮೋತುಮ್ ಮಾತಿನ್ ತಿಯೇ ಫನ್ನೋ ಡಬೆ ನಮ್ ನಿಫಿ ಬೇಲದೋನ್ ಹೆಡ್ಡೂನ್ ಹೊಂಗೆ ಮುದತೆ ಕನ ಮೀಡಮು ಉಮ್ಮನ್ನಿ ಕೊಮಿಸಾಡ ಗೇ ಸಿಫತಾ ತುರೇರ ಹೊಂಗೇನ್ ಉಮಮೆ ಕುನ್ ತಿಯೇ ಫನ್ನೋ ಅರ್ಗತೆ ಸೊಚ್ಚಿನ್ ಉಮ್ಮತ ಬರಾರು ಅರಿತಿನ್ ಹಿಂಗೋರಂ ನೇತಾನನ್ ಬಲಾ ಹಮ್ಮಾತಾ ಗೇಸಿಸು ಅಕ್ಕ ದಂಡವು ಹವಾನ್ಯ ಸೋದಾಸ ಇಪ್ಸತಾ ತುರೇರ ವಬಿವಾ ಕೊತುಕಿನ್ ದೇಸೆ Ministeri Mumme Ethiopia Abiy Ahmed gara adda warana dulun wal kabate Ministeri Mumicha ittanan dan maka mokonon bakka isabue akka hojjetu himame. Ministeri Mumme Ethiopia Abiy Ahmed kiptatarra egale dirre waranatti argame raya ittisabiyya hogganun humnota tigray waranuf murte susatin wajjin wajira mumicha ministera akka hingufanne Ministeri Mumicha ittanan dan maka mokonon bakka bue hojjecha jirachu Ministeri Tajajila Communication Ethiopia Dr. Laggasa Tullu Kalesa Beksisaniru. Ibsi kenname kun Abiy Ahmed waji idilesarra akka injirrefi sababa kanaf ittanasa bakka bu'u sahimulle bu'ura hera Republika Federalawa Demokratawa Ethiopiati Ministeri Mumen ajaja wali gala raya ittisabiyya yotau bakke war raya ittisabiyya bubba famanitti argamun hoggansa kennun waji idilesati kanjena rogeyin siyasa Ministeri Mumen waji rawan injirrefi tianan mumicha bakka bu'un waji sa hojjeta jira jachun sirri akka hintane jabesanik eka jiru. Waita biyatti nibba siyasa fi diplomasi hawasa ila dunya de ravamte warana namo akkamale gaga amajir tukanatti mumichi ministera kala mala fagore qawe kazun gara dirre waranatti dudun calmatti rakko hammenya fi tadgabbi hammese biyatti gara digumsatti fure de majir akkanjeda rogeyin siyasa amalle rakko siyasa biyatti mudate formata siyasa amale warana kanini kamne ta o hubachisu liban jarsotu kindese Kayon Abiy Ahmed maridan warana dabu chala lola hammesun humnota TPLF finanno amara fi afparke sabase garananno tigraiti debisu akkate gamba Afrika tergaman adda Amerika Jeffrey Feltman mari Abiy Ahmed walin tasani turan bu ura godachun ibsaniru. Feltman mari sana boda ibsa sadasa kudafur bara kumala maf kudafur kennanin gare walla men motumman biltiginna fi humnoni TPLF fi dukasa dabu fedik abachu himanille ademsa marif tasifa musababe fachun waldidda umudan chaki walirattik abachu sanitin rakkonjiru maridan fala akkar gatuf yalin tasifa mu ulfata dufu sahin noksine ittidabalunis dukani dabate waltajin rakkinicha hiku akka umamu fedin gamalachu hajiratu malen kayon Abiy Ahmed inni guddam bakkota humnoni TPLF fi qabatan gaddisitu akka tayo himan humnoni TPLF motumman Ethiopia de garsina momati rai akka hinsene danka kara dokata tayen bati adolesarra egale ka ekasuf qabso ittifufun kayo humnota TPLF fi tau eraniru biyoni olla Ethiopia gamtan Afrika dabani motumota gamto manifi dabilen idila dunya Garagarum majiru kara diplomasi tinfuruf ole bulu akka inkamne fedu kanjeran Jeffrey Feltman warana hammetu rakkina birada lurra kanafe gare walla manifu furman inni fedu akka hinjirre ibsan. Feltman akka jedaniti warani TPLF figara tigraiti debu fedik abatulle hala humnoni TPLF yero amma irra jiranin motumman Ethiopia warana nidebisa kanjeru ratti shakik abachu himan. Abiy Ahmed karana gatir rakko furu chala ka yodun fa isatif kofa yero amma Ethiopia bararuf adda warana tidda balame rajjechun sobanna makakase digana mile kurkullu dangala surrat targama kan kindese wabiwa koti. Ethiopia ke satti halela shorurke sitota rawatamnan Amerika tu ittigafa tamaje dami. Ethiopia ke satti halela shorurke sitota kar rawatamutanan adda duruman kan ittigafa tamumma furatu Amerika rajjechun ta yedanda dubbatera. Motumman biltiginna wa gota sadan darbanitti warana saqe oro motti babbase lamile nagadi gadan galasa turen wagga tokkodura ifatti humnota tirai wali lolatti senu satin sodan nagenya biyatti ke satti hammacha waita fit ragay kanatti afan daddabu kaneddu mesan angawonni biyatti American Ethiopia wali gare choror ke sitota Somalia madde fate nanno gamfa Afrika jeq ajiru Al-Shabaab kolachuf yeroo dheeraadhaaf hojjechaa turtullee haleellaa shororkeessitoota daangaa biyya koo keessatti raawwatamuuf itti gaafatamummaa kan fudhatu Ameerikaadha jechuun deetan ministeera nageenyaa taayee danda'a beeksiseera. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsa baasee tureen magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Itoophiyaa adda addaa keessatti yaaliin shororkeessummaa raawwatamuu akka danda'u ragaa argadheera jechuun akeekkachiisee kan ture yoo ta'u. Shororkeessitoonni akeekkachiisaa fi haalduree tokko malee dhaabbilee mootummaa giddugala gabaa geejjiba hoteelota dhaabbilee daldalaa fi bakkeewwan namoonni itti baay'atanitti haleellaa gaggeessuu akka danda'an eeruun lammiileen Ameerikaa of eeggannoo akka taasisan beeksisuunsaa ni yaadatama. Kan qindeesse Liban Jaarsooti. Diroonin waraana Ameerikaa gara Jibuutitti balali'uunsaa dhagahame. Xiyyaaronni waraanaa humna waraana Ameerikaa tajaajila dhiyeessiif oolan C-17A Global Master Series jedhaman kan lakkoofsi isaanii hin beekamne Ameerikaadhaan gara Afrikaa ba'aatti balali'u Zawaar Zoon toora marsariitii isaarratti beeksiseera. Xiyyaara waraanaa guddicha Galaaksii C-5 dabalatee xiyyaaronni C-17A 16 siqan akka lakkoofsa faranjootaa 19/2021 Amerika bufata warana rakaun kara dandi kilensa adda addatin Djibouti bufata tiyara amba uli kubatani rukanjeru zawarzon kayon tiyaron nikunin gara Djibouti balalifa manif ammati wanti beka mehinjiru jelera. Akka marsaritin kun gabaasetti kayon tiyaron nikunin Amerika ra gara Djibouti tigefa manif ifatti beka mubatulle warana motumma Ethiopia fi humnota tigrai wani ngagefa mun rakko nagenya biyatti mudate walkabate lamile Amerika bala warani chajala ochuf Amerika warana shi Djibouti kubate jiru kopesite akka jirtu torbandar be ajajan warana Amerika Djibouti jiru bibisitti himun saniyada tama liban jarsotu kindese. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoon idirree shaggarirraa oduu namaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.
Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha tajabbii qeeqa hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa.
Dhaggeeffattoota raadiyoonii dirree shaggar harka fuunee akkam jirtu? Qophii keenya idilee hubannoo beektota har'aatiin raaga qondaalli adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa osoo Itoophiyaa fi Oromoon rakkina har'a keessa jiran kanatti hin seenin dursee raage yookaan gorsaa fi haasawa hayyummaa taasise isiniif dhiyeechina haga xumuraatti nu waliin tura. Osoo impaayerri Itoophiyaa jedhamtu tun qarriffaa waraanaa har'a deemaa jiru kana keessa seentee lubbuu ilmaan namaa fi dinagdeen qorqamuu hin jalqabin dursanii hayyoonni Oromoo raaguun warreen biyya bulchina jedhanii daandii balaafamaa qabatanii deeman kallattii hamaa kanarraa akka deebi'aniif irra deddeebi'anii gorsaa turanis kan dhaga'u dhabamaaf biyyattiin waan isaan dura raagaa turan tokko lamaan dabariin bira geechee har'a addunyaa irratti biyya diigamuuf qarqararra jirtu taatee jirti. Ijoon dubbii miidiyaalee hayyootaa fi dhaabbilee siyaasaa addunyaa waa'ee waraana Itoophiyaa lammiilee irratti gaggeechaa jirtu eegaa ta'ee waggaan tokkoo fi jiini tokko lakkaa'ameera. Turtii haga ammaatti waraana irratti dabarfameen lubbuun ilmaan namaa kumoota hedduun galaafatameera. Qabeenyi biyyattiis biliyoona hedduun dhangala'uun biyyattiin gaagaa'ama dinagdee hamaaf saaxilamteerti. Gaagaa'amni siyaasaa, hawaasummaa, kan nageenyaa fi dippiloomaasii biyyattiin keessa seentee sadarkaa akka salphaatti keessaa bahuun hin danda'amnerra gahameera. Yeroo ammaa kana biyyi dippiloomaasiin biyyoota addunyaarraa akka malee cittee jirtuu fi har'allee rakkina biyyattii keessatti hanqina ga'umsa hooggansaatiin dhalateef furmaanni afaanuma qawweeti jettee amantee itti deemaa jirtu yoo jiraatte Itoophiyaadha. Gaagaa'amnii fi raafamni hamaan akka biyyaatti har'a deemaa jiru kun osoo hin jalqabamin waggoota lamaaf sadii dura hayyoonni Oromoo kan akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi Piroofeesar Mararaa Guddinaa fa'aa dursanii ija hayyummaatiin hubachuun uummataa fi warra biyya badhaadhinatti ceesifne jedhanii gadadootti seessisaniif dhaamaa turaniiru. Hayyoonni kaleecha waan irra mootummaan Itoophiyaa ofiifis itti gubachaa uummatas gatii hin malleef itti gaffachiisaa jiru kana dursanii itti himaa turan har'a marti isaaniyyuu osoo galannii fi kabanyi isaaniif malu mana hidhaa Abiy Ahmed keessatti hidhaa isaaniif hin malleen dararamaa jiru. Mootummaan kun har'alleen kanarraa barachuu hin dandeenye. Raaga obbo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dursanii dubbatanii fi har'a ta'aa jiru kana sagantaalee keenya darban keessatti isinii dhiyeechuun keenya kan yaadatamudha. Gameechi qabsoo Oromoo kanarra mana hidhaa impaayera Itoophiyaa keessatti dararaa hammaataa dhadhamaa jiru Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haasawa miidiyaalee fi waltajjiiwwan adda addaatti godheen waan Oromoon biyya tana keessatti ta'aa ture har'as ta'aa jiruu fi salphina kana keessaa bahuuf immoo gara fuulduraatti maaltu akka isa barbaachisu dursanii raaga hayyummaa fi gorsaaf dhaamsa dhamaaf dhuka qabu kennaa turaniiru. Koloneel Gammachuun akka jedhanitti qawween nagaalleen fidu Oromoolleen ukkaamsuu akka hin dandeenye jala sararanii warra qawween Oromoo afaan qabuu barbaadanitti yaa'ii uummataa guddaa irratti ifa godhaniifii turan. Biyyi tunii fi gaanfi Afrikaa nagaa ta'uuf Oromoon dhugaa fi nagaa qabaachuu qabaa jedhan Koloneel Gammachuun.
Nagaa fi dhugaan qofaa qofaan jiraatan Nagan gaanfa Afrikaatti dhufuu ka danda'u yoo Oromoo dhugaasaatti deebi'e qofa. Oromoo Minilikis, Haayile Sillaaseenis, Dargiinis, Wayyaaneenis, Abiyyis qawwee hiiksiseera garuu nagaa fiduu hin dandeenye. Biyya Ameerikaati qawween suuqiidhaa gurgurama akka karameellaatti garuu lolli hin jiru. Warri Tigraay taankii hidhachaa jiru. Amaarri marfii hidhachaa jira. Sumaalee waan gochaa ture argitan dhageessan. Oromoo gajara irraa hiikaa jira. Mancaa irraa hiiksisuuf seeratti baasan. Gaanfa Afrikaa kanatti nagaa fiduuf Oromoon meeshaa hanga isa ga'u hidhachuu qaba. Gajaraa miti taankii marfii jeetti miisaa'eliif rookkeettiin hanga harka Oromoon seennetti gaafti Afrikaa dhugaa hin argattu nagaas hin argatu. Lolli ibiddi mootummaan Dr. Abiy ka Oromoo tokkoon hin deeggaramne ka weerartoota lafa Oromootti hin deeggaramu weerartoonni lafa Oromoo faayinaansi ka godhan beekumsaan saappoorti ka godhan qawweedhaan saappoorti ka godhan ibiddi Oromoo irratti qabsiifame kuni gaanfa Afrikaa guba. Oromoon qofaa isaan gubatu qofaan guban dhugaa keenyaaf nagaa keenya barbaanna yoo ibiddatu jira ta'e immoo waliin gubanna. Oromoon kana booda qofaan gubatu gabroonfata qawweedhaan goban sammuu gabroome dhukkubsataadhaan wal'aanan warri obbolaasaa haadhasaa abbaasaa hintalasaa jibbee siidaa Minilikitti hirkatee taa'u hini dhukkubsatu. Warri wal'aansa sammuu kennuu beekanii wal'aanuu qabuu jenna nuti akka bahutti. Kanaaf biyyi Itoophiyaa kuni gatii guddaatu ishee irra jira. Kadhaadhaanis liqiidhaanis doolaara biiliyoona hedduutu ishee harka jira. Rakkattees kadhattees kaffaluu dandeessi. Gumaamaa ammoo garuu akka laafaatti hin kaffaltu. Gumaafi lafti hin dulloomu. Gumaafi lafti hin dulloomu. Kan biyyi keenya nagaa argatu warri nu ajjeese yookaan dhadhabame yookaan yoo dhiifamu nu gaafate qofaan. Kanaaf lafti tuulamaaf haa deebi'u. Ilmaan walloo halagaa jalaa ba'anii Oromiyaa jalatti haa bulanii hidhamaan hatattamaan haa hiikamu. Komaandi poostiin Oromiyaa irraa haa ka'u. Lolli nurratti labsame haa dhaabbatu. Yoo kuni ta'e Itoophiyaa waliin jiraachuu dandeenya. Hankanaanasii adda gallaa adda godhadhaa.
Yoo jabaattanii hin saalfatamu warri laaffate qe'ee isaanii irra xiyyaara lollaatu marsa taankiitu irra oofama haadha warraa isaaniitu ciniinsu irratti jeeqama ijoollee isaaniitu mana barnootaati baqata argaa waan Ameerikaan faa sooriyaa gochaa jiran ijoolleen Ameerikaa garuu taankii arganii hin beekan xiyyaarri lolaa irra marsee hin beeku argaa warri Ameerikaaf Awurooppaa waan isaan Liibiyaa godha Oromoon sadii waa sadii qabaachuu qaba jaallatamuu saalfatamuu yoo dhibde immoo sodaatamuu qaba lafti ammarra jirru lafa warra tuulamaa warri tuulamaa garuu amma lafa kanarra hin jiran jaallannes jibbines waan laafneef lafa nurraa fudhata oromoon sobee uf jajjabeessuu dhiisuu qaba laaffateeti lafa isaarraa fudhata warra jabaatees caalutu lafa isaarraa fudhata hagam yoo hammaatus hagam yoo hadhaa illee lafee fi lafa abbaa keenyaatti ni deebina oromoon tuulamaa oromoon lafa asii irraa buqqa'e ba'aa ulfaataa lafee cabsu qofaa keen dandeessu oromoo sakaanitti iyyadhu himadhu lafa keetti deebi'i qe'ee keetti deebi'i ilmaan oromoo lafa oromoo irratti qotanii nyaatanii guddatanii badhaadhu malee abbaan ta'e tokko lafa koo irratti mirga qaba jedhee lafa oromoo gurguruu mirga hin qabu. Warra keenya lafa malee homtuu hin jiru lafa hin qabnu yoo ta'e homaa hin qabnu lafa keenyatti deebi'uu qabnu keessummaan akka nuti jennatti buluu qabdu yookaan guddifachaadhaan dhufuu qabdu.
Kolonel Gammachuu Ayyaanaa turtii yeroo adda addaatti miidiyaalee Oromoo garaagaraa waliin taasisaniinis waan Oromoon kaleecha keecha ture har'a keecha jiruu fi gara fuulduraattis waan isa eeggatuu fi yaada furmaataas haala lafa kaa'aa turaniiru.
Gaaffiitu jira slogans dhaadannoo dargaggoo Oromootu ture Oromiyaan ka Oromooti mirgi uummataa mirga ilma namaa haa kabajamu ka jedhu dabalatee koman warri ta'antu ture ganda gandatti immoo mataa mataasaa qaba. Gaafa jijjiiramni dhufu jijjiirama kana hoogganna warri jedhan kanuma qabatanii waan deeman fa'a. Warri jijjiirama kana hoogganna jedhee warra dhaadannoo sana qabatee ba'eem isaan hin hafan jijjiiramuuf yeroo ittiin fudhanne dhiiga keessaan qabu dafqa keessaan qabu warri hoogganna jedhame kana. Jijjiirama sana keessa akkasitti isa mararuu dide dafqi ufii nama marara beektaa dadhabbiin ufii nama marara isaan mararuudha. Heenumaayyuu dhaadannoon ijoollee Oromoo Oromiyaan ka Oromiyaatiidha. Asiimmo Itoophiyaan wadde qadmoo ganaa naannetu waan ni mallisaa taalle. Takka ijoolleen Oromoo kana jedhanii hin beekan. Takka gaafa fincilansaan. Takka kana hin dhageenye. Akka jirutti galagale ifaajjii fi dadhabbiin bu'aa ba'ee ijoollee Oromoo. Heenumaayyuu warri adda bilisummaa Oromoo akka diina inni akkaa jechuun kan yoomuu araaramuu hin dandeenyetti ilaalan. Mootummaa kanaaf michuu gaarii ta'a. Michuu guddaa ta'anii tarii addi bilisummaa Oromoo akkamitti akka tiriiti godhamu iyyuu gorsuu jalqaba. Namni maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhaa jiru ganda baadiyyaa hamma quba qabnu kan nuti quba hin qabne jira. Isa dabalatee maqaa adda bilisummaa Oromootiin shoror keessaa akka jedhamee mana murtiitti hin dhiyaatin jiru nama 1900. Leeqaa Masaraan Kumsaa Morodaa barbara wayyaanee sana mana hidhaa ta'ee hin beeku. Amma mana hidhaa Masaraan Kumsaa Morodaa. Maalif manni waqni yoo murtii argate malee hin fudhatu. Waajirri poolisii immoo ni hankaakee hin xiqqaate. Moonaa waraanaatti hidhanii ni hankaakee. Masaraa Kumsaa Morodaatti mana hidhaa godhanii jechuun ijoollee Leeqaa. Akkasitti yeroo tokko tokko mana barnootaa faa mana hidhaa godhanii. Istoora adda addaa faa mana hidhaa godhanii. Inni kun Oromiyaa keessa bal'inaan deemaa jira. Keessumaa yeroo dhiyoo keessa waan akka dalloomannaa fa'a itti deemaa jiru nama rifachiisu. Ilmaan qotee bulaa maaliif akka guuranii jedhan. Isaanuu maal barbaadu anaaf naan garu maaltu akka barbaadamaa jiru. Mana hidhaa isaa federaalaa kanammoo yoo dhufte baatii 8 ture maayikalaayisiin jedhamite sila. Baatii 8 kana keessatti bulchiinsa naannoo federaala Itoophiyaa jiran kana keessa Finfinneen silaa fudhatuma. Finfinneetiin alatti namni naannoo bulchiinsa biraarraa dhufee hidhamu Oromiyaa qofa. Nam tokko qofatu baatii 8 keessatti ajjechaadhaan shakkame jedhamee micaa xiqqaa dargaggeessa kiroos jedhamu tokko maqaleedhaa qabamee maayikalaawittiin waliin hidhaatu tokko nama tokko. Ka Oromiyaa garuu guyyaa guyyaan guuraniif. Affaarii namni hin dhufu, Sumaaleetiin namni hin dhufu, Abdii Ileefaa booda, Gambeellaa namni hin dhufu, Kibbaa namni hin dhufu Oromiyaadhaa qabaniif. Gaafannillee sirriidha namni manni murtii Amaarris qaba. Tigraayis qaba dhimma isaa achitti fudhachuu qaba federaala jechuunuu kana. Ka Oromiyaa kuni mana murtiin qabu maali achitti yoo ilaalame kan jedhu. Kootaa bulchiinsa naannoleerraa dhufee federaalatti hidhamu qabu nama kaver godhu Oromiyaa nama gaddisiisa. Kan biraan dura walitti bu'iinsa gaafa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seenu naannoo Burraayyoo fi naannoo Finfinnee kanatti dhalate jira miti. Ni seentuuf ni seenna. Nama 400 oltu hidha qabame yeroo sana gaa qabeenyarra balaa geessisanii qaama namaarra lubbuu namaarra. Miidhaa geessisan kan jedhu gama lamaaniinu seenaan suni dheeraa waan ta'eef inni qofaa isaatti dha. Jara kana gara nama 400 kana shoror keessaa jedhanii himatan amma gara waggaa tokkoof baatii 8 waanni kun erga ta'e. Nama 400 fi gara 400 kana keessaa nama 800 qofatu hafe manni murtii yeroo adda addaa wabiidhaan walaba maal jedhanii baasanii warri hafe 800 Oromoo warra ni seenna dhaaba keenya ni simanna maanu dhowwitu jedhetu hafe Oromoo isa irratti nutti dabala. Kan biraa Oromoo ni qabame waan xiqqaa soo ta'e ni kamuu dhafe waan xiqqaadhaan qabame waggaa tokkotu. Manni murtiis poolisiinis akka aadaatti fudhate waan Oromoo kanatti hin qabu hidhamee hiruma taa'a. Maayikalaawwis soo dhaqxe afaanuma Oromoo haasa'ana. Qilintoos soo dhaqxe afaanuma Oromoo haasa'ana. Kanatu jira. Gatii Oromoon kaffale ka irraa guddaa hammaarrate kabiraati. Kabiraa uummati ollaa keenyaa naannoo keenyaa kun beektaa dadhabbii Oromootiin faayidaa argachuusaa jibba hin qabnu garuu ofiimmoo harka duwwaa hafuu hin qabnu. Nama har'a gargaarru kana boorullee gargaaruuf waaqa harkatti hanbifannee jiraachuu qaba bara. Oromoon jijjiirama naannoo keenyatti fide sana ofiisaa keessatti fiduu hin dandeenye. Inni kun immoo rakkina liidarshiippiiti. Rakkina hoogganoota jaarmiyaa siyaasaa fi siyaasaa kan hin ta'in qeerroon ofiisaa. Qeerroo fi qarreenu gatii yeroo akkas kaffalaa deeman kana hoogganaa tolfachaa deemu waliin egeree isaaniif bakka baay'eetti bar warraaqsi fashalee ni jira achiin hin hafu ammas qeerroon itti jira. Lola darbee namni lolee deebee kun jiru fincila ta'uu dhiisuu danda'anitti lolli ni darbe akka biraatti hojjechaa jira qeerroo. Mirgasaa kana waan dhiisu natti hin fakkaatu hin dhiisullee abdii guddaatu jira. Waanni abdii nama kutachiisu hin jiru akkuma duraatti waan bareedaatu jira qeerroon sammuunsaa dammaqaadha isa kanatu nama abdachiisa. Abaa'oon jabinaan dorgommiidhaaf qopheessaa jira. Ani immoo iyyuu muuxannoo koorraa kan hin yaadda'u. Abaa'oon Oromiyaa keessatti ni mo'amu amma'uu namni sagalee isaaf kennamu hin kennuu mayyuu na yaaddessu. Beekamaadha waan ta'eef bu'aansa. Garuu filannoo akkamiitu taasifama? Namni yaaddoo keessa jiru waa filachuu danda'a. Inni filate sun akkamitti dhugaadha jedhamee amana. Inni amanamaa dhuguma filate jedhame. Filannoo sana dura waan guguddaa ta'uu qabutu jira biyya kana. Yaaddoon yaaddoo 3-4 jira. Tokko beela. Oromoon beela keessa jira. Namni beela'u waan filannoo siyaasaa guddaatti hin cinqamu. Namni booru waan hojjetee bulu qabaachuusaa hin beekne waan filannoo homa yuttin fakkaatu baan fedhe moo hidhiise yaaddoo biraati qaba. Namni nagaadhaan ba'ee galuu hin dandeenye lolli irra jiru isatu dursee isa yaaddessa. Namni akka barbaadetti bakka barbaadetti salaatee salaata kanarratti kiristaanni natti bu'aa laata. Kiristaanni charchii dhaqe islaamni natti bu'aa laata. Asii ka'ee yoon gara Gondar dhaqe ijoolleen koo Gondar jirtu maal taate laata? Isheen Tigraay jirtu maal taate barnoota? Inni Tigraay jirus inni Oromiyaa jiru maal ta'a jedhee lafa yaaddoo guddaa keessa jirutti filmaanni godhamu sun dhugaadhaayi. Bar dhaqatee waraqaa keessa buusuu danda'a namni kun. Waraqaa keessa buusee galuu danda'a. Waa ittuu baha jedhee dhaqee waa filachuu danda'a. Garuu namni yaaddoo keessa jiru yaaddoon keessumaa yaaddoon Oromoon keessa jiru guddaadha. Waan ijoollee isaa yaaddaa, waan amantaa isaa yaaddaa.
Qubattootaa fi dallaalotatu marji godhee mootummaa ijaarrate. Qubattoota jechuun eenyufaa akka ta'e beekama. Dallaalota jechuun immoo oppiidoo lafa Oromoo gurgurata jechuudha. Warra lafa Oromoo gurgurata. Lafa qofaatu hin ta'e waanuma gatii baasuu argatan hundaa warra gabaa baasan. Warri kuni dhugaan uummataa yoo dhufee baakfaayir godhe gaaffiin lafaa, gaaffiin ilmaan Oromoo mana hidhaatti dhumanii, gaaffiin Oromoo bahararratti dhumanii, ilmaan Oromoo bahararratti dhumanii eessa hiddisaa duubatti deebi'ee eessa akka ga'u beeku. Isa kana ittisan jechuudha. Maallaqa baasanii gaangisterii ijaaranii si sodaachisan katee afuuran baafan. Mootummaa irratti dhiibbaa godhanii si hiisisan. Maallaqa qaban. Ijoollee isaanii barsiifatan. Maallaqa Oromootiin ofiis baratan. Shira xaxuu danda'an. Mee dhaadannoo tokko see kaasa fakkeenyaaf. Maannim Itoophiyaawii yeetim hidoo habti maafiraatinnaa manoor indichil ka jedhu kun maal jechuudha. Oromootu Gondariin jiraachuu dadhabe jedhee iyyate. Oromootu Maqalee jiraachuu barbaadee tannattammaate jedhe. Namootu Ogaadenii Bahar Daar dhaqee na dhiibanii jedhe. Eenyu namni lafa namaarra dhaqee jiraachuu barbaadu? Gaaffii eenyuuti. Eenyu qe'ee namaarra abbaatti ta'ee abbaa lafaa wajjin qixa abbaa lafaa ta'ee jiraachuu barbaadu kun eenyu? Qubattuu. Qubattuun immoo qubachuuf dallaala barbaadu. Birookireetu ishee qubsiisa lafatti gurgure. Bar warri Israa'el lafa Filisxeem gaafa weerarani saayintistoota waraanaatu naggaadee fakkaatee lafa Filisxeem bitee maallaqaan. Akkas gochuu barbaadan. Inni danda'amu moo hin danda'anii waliin ilaaluuf teenyaachuu. Dubbiin jirtu garuu kan.
Gariin namaa warraaqsii qeerroon Oromoo itti dadhabe karaarraa maqeedha. Gariin namaa immoo hin butamee jedha. Kamtu sirriidha? Haala keessa jiru kana ibsuudhaaf.
Inni butame. Warraaqsi tokko warraaqsi ka'e ka jedhamu mootummaan uummata biyya sanaa bituuf yookaan bulchuuf sirna inni tolfate sana waliin buluu dadhabu jechuudha. Uummatiif mootummaan. Oromoon waliin buluu dadhabe. Humna immoo isatu caale. Oromootu caale. Sirna isaa sana didee. Caccabsee diige. Injifatee milkaa'e immoo ka jedhamu gaaffiinsaa suni boca tolfatee karaa bakka bu'oota isaa mootummaa yoo ijaarrateedha. Dhawaataan gaaf tokkotti mootummaan ta'u warraaqse darabeedhaan. Haga asitti haga mootummaa kana aangoorra buusutti jijjiirutti karaarra jira. Gaaffiinsaa ammayyuu karumarra jira. Garuu gidduutti mootummaa sana keessaa ijoolleen dhufanii nuti isin hoogganadhanii fuudhanii nuyi hoogganaanidha.
Aangoo ulee warraaqsa sanaa mootummaa sana garru kute harkatti qabate. Akkasitti ayyaadaan
mootummaan kun lola fixuu hin dandeenyetti seene. Gaafa guutamaa hawaasa baalee keessatti wareegamu nuti quba qabna waraanuma turre hin dhumanne garuu jabaan akka guutamaa hawaas kufeeyyuu dhumachuu hin dandeenye. Warra akka milkeessaa gadaafaa kufanii dhumachuu hin dandeenye. Takka laaffachuu takka jabaachuun hin jira. Dhugaan hin dhumatu. Oromoon dhugaaf lolata. Lolli kun hin dhumatu. Fixuu hin danda'an. Lola fixuu danda'an miti.
Beektaa amma nan dulloome. Namni warri na duraa immoo na caalaa dulloomani. Gaaffiin uummataa fi mirgi uummataa garuu dulloomu. Kanaaf lolli dhumachuu hin dandeenye kun Oromiyaa irraa dhaabbatee.
Oromoon yaaddoo keessaa ba'uu qaba. Ijoolleen yaaddoftuu fi ijoolleen yaaddoo hin qabne walqixan baratan beektaa. Ijoolleen abbaa koo narraa ajjeesu, abbaa koo narraa hidhu, haati koo maal taati jettee yaadda haa bultee mana barnootaa dhaqxuu fi harraftee dhuma kaatee fuula dhigattee ciree ishee nyaattee mana barnootaa dhaqani. Walqixan baratani. Jabana kanammoo namni hin baratiin ija hin qabu. Barnoonni ija namaa bana. Kana ijoolleen keenya caalaa baratanii arganiiru akkanitti ija namaa banu. Lolli kun jenereeshinii ajjeesa. Oromoo ajjeesa. Oromoo badu kana waliin banna. Abbaan faayidaa irraa argatu hin jiru tokkoyyuu. Kanaaf lolli kun Oromoo irraa haa dhaabbatu. Oromoon immoo jaarmiyaa siyaasaa lola kana fiduuf balleessaa qabu jedhee ilaale abaa'oo irrattis haa ta'u abbaa fedha irratti haa ta'u dhiibbaa barbaachisaa ta'e gochuu qaba. Oromoon daandiisaaf galii isaa irraa goruu hin qabu. Oromoof immoo kan moqofaanna.
Egaa dhaggeeffattoota keenya ittiman didduun du'an didduu akkuma jedhamu mootummaan bilxiginnaa gorsa hayyoota Oromoo dhaga'uu dhabuun biyyattii gatii kaffachiisaa jiraachuu argaa jirra. Kanafes bullee walumaan ilaalla. Nus kanarraaf qabanne kanumaan goolabna. Torba sagantaa biraan haga walitti deebinutti fayyaa ta'a.
Ega dagge fatto ta kenya odu dabalate saganta kenya ratin akabu hartani fi ubanno sakarra kodetten yabdanna saganta ubanno betto ta turban kusati wal fukka turatte sinif de sinuratte akadiyattani asuma sinafera tamsasa radio ni dure shaggar burugal gala sati wal fukka turatte sinif darbun walitte debina turti gari kabanna
radio ni dure shaggar
radio ni Dirishagar.
Radioni Dirishagar.